A kalo wolonwula de ye ni Burukina faso lakɔlidenw tun ma se kalanso la k'a sababu kɛ coronavirus banakisɛ ye. Bi Ɔktɔburu kalo tile fɔlɔ, o kɛra lakɔliwuli ye Burukina faso fantan ani naani na. Kalandenw maasirinin o nisɔn ka di k'o teriw ye k'o ka kalanfaw fana ye, i n'a fɔ Umu Jabi min bɛ kilasi naani na. N
fantan na, k'a wulila a diyara n ye. N'an ka madam ye min tɔgɔ ye.
Bi kalanwuli tile fɔlɔ, o kɛra tɔgɔ sɛbɛnni ye. Madame Zongo ale ka fɔ ta ra.
Gɛlɛya caman tɛ yen. An sigilen an bɛ denmisɛnw tɔgɔ sɛbɛn hali bi. Concours tun bɛ yen, an ma se ka denmisɛnw tɔgɔ sɛbɛn. An ye semaine kelen tile tan ɲɔgɔn kɛ, an mana tɔgɔ sɛbɛnni kɛ. Donc an bɛ tɔgɔ sɛbɛn hali bi.
Nka fɛn kelen min bɛɛ ja tigɛ k'a ta kalandenw, kalanfaw ani denfaw yɛrɛ la coronavirus banakisɛ warani na. Nun datugulan tun tɛ mɔgɔ si fɛ ka se k'a yɛrɛ kisi ka bɔ bana jugu ma. Musa Sako o ye denfa ye.
Vraiment a b'an jatigɛ, tiɲɛ yɛrɛ la a b'an jatigɛ. Mais fɛn wɛrɛ t'a la, an bɛ kuma o fɛ de. Bon anw yɛrɛ minnu fana ye denfaw ye, n'an fana bɛ se ka min kɛ an b'o kɛ. A bana jugu nin an b'a la gari, Ala ka a yɔrɔ ma janya an na, an ta ye kuma de.
Madame Zongo min ye lakɔli karamɔgɔ ye, ale ko olu ɲɛsinnen don dugu faamaw ma, o ka ɲɛ olu ma ni nun datugulan ninnu ye a se ka denmisɛnw bɛɛ lajɛlen lakisi.
An bɛ état dɔ kɔnɔna o ka na an dɛmɛ, n'o tɛ an b'u yɛrɛ siran nu bi bana nin t'o la. An b'a dari état fɛ o ka na an dɛmɛ ni masku ye, ni jɛl hido alkoliku ye, tout an ka se k'an yɛrɛ tanga ni nin bana nin.
Ni tun ye Alidu Wedrawo kumakan ye kami ekɔli Sadɛki kɔnɔ Bobo Julaso.